Ozodlik radiosi Sili, dekabrning 10-si dushanba kuni keltirgan xabarlarga Ozodlik radiosi natija yasi. Mikrofon oldinda Landish Qarasova. Bugun bizning topshiruvda. Qozonda butun dunyo tatar kongressining 5-chi qilqoyi tayinlandi. Kongress kelajakda Birlashgan Millatlar uyushmasiga kiritildi. Bu haqda uyushmaning yuristi bilan engama eshitdiriz. Qirilta yuborgan kunlarda Qozonda ham Rusiyon tog'in bir necha tibagida milliy tillarni o'qituvni ota-onalar tilaginagina qoldiruvga rizosizlik bildirib piketlar uzdi. Qozondagi piketda tatar til o'qituvchilarda qatnashdi. Moskva kunyoq og'im tuzilishin boshlov tantanasini o'tkazdi. Brussel proyektning tayinlanganidan ali yiroq bo'luvini bildirdi. Tatarlar qozimalarini uzdira. Bugun tumandagi qozimasida bo'larmiz. Ozodlikda shular dunyo hallarini kuzatuv ham Boshqirdiston yangiliklari bo'lashaq. Butun dunyo tatar kongressi Birlashgan Millatlar uyushmasiga kiritildi. Mening ishim 5-chi qurultoyda kongress nizomnomasiga o'zgarishlar kiritildi. Kongress yuristi Artur Zinnatulin Ozodlik radiosini kelajakda BMOning jamg'iyaviy ma'lumot departamenti boshqarma komitetida bizning vakilning ishlov mumkinligi bo'lishoq deb bildirdi. Noil Olonni tinglik.
Qozonda 6-9 dekabr kunlarida o'tgan Dunyo tatar kongressining 5-chi qurultoyi delegatlari uyushma nizomnomasiga, ya'ni ustafiga o'zgarishlarni bir tovushdan xupladi. Haligi dokumentga ustamalar orasida kongressning BMO ideyalarini xuplovi ham ularni taratuvi, tinchlikqa ham totuvlikqa umtiluvi to'g'risida da yo'llar bor. Qurultay delegatlarına bu haqta kongress yuristi Artur Zinnatullin jitkirdi. Hem dünya tatar uyushmasının bu moğa kirgatlavinda aytdi.
Kongress разделяет идеи и принципы Организации Объединенных Наций.
Kongress BMO ideyalarini propagandalayishaq ham prinsiplarini xuplayishaq. Haligi xalqaro uyushmaning bosmalarini turli bukletlarinda taratashaq. Bu BMO ham kongress orasinda o'zaro xizmatdoshlik bo'lashaq. Biz BMO ideyalarini xuplovchi bo'laraq BMOning jamg'iyaviy ma'lumot departamenti boshqarma komitetiga o'zi bizning vakilni jibera olashaq biz. Kelajakda haligi departament boshqarma komitetida bizning vakilning ishlov mumkinligi bo'lashaq.
Но в будущем при департаменте общественной информации Организации Объединенных Наций.
Dedi Zinnatullin Ozodlik radiosini. Uning so'zlarincha kongress uyushqachda dunyodagi ijtimoiy uyushmalar bilan xizmatdoshlikka umtiladi. BMOga kiru kongress boshqarma komiteti yetakchiligining tilagi bo'lgan ham buning uchun butun dokumentlarni da tez orada ishlab bitirishga jiyinalar. BMOning jamg'iyaviy ma'lumot departamentida a'zo bo'lish uchun murojaatlar yilga 2 tapqir iyul ham dekabr oylarida qoralar. Bu tirish Moskvada o'ta, biz iyul oyinda o'tishagini ulgurirga tirishashaq biz, dey Zinnatullin. Dunyo tatar kongressi BMOga o'zin hukumatdan tish uyushma bo'laraq taqdim etishak. Hukumatdan tish uyushmalarg'ina jamg'iyaviy ma'lumot departamenti bilan xizmatdoshlikda bo'la ola. Haligi departament 1947 yilda uyusha ham 1968 yildan berli hukumatdan tish uyushmalar bilan rasmiy ilimtalar o'rnashtira. Turli yillardagi hukumatdan tish uyushmalarining bigrakda olar turli milliy turkumlar qarasa, kishi huquqlari ülkesinde hem shulay yo'q iqtisodiy hem sotsial masalalarda o'zinchalikli tajribalari bo'lganga BMOga kiruvi xuplana. BMOning jamg'iyaviy ma'lumot departamenti hukumatdan tish uyushmalar bilan xizmatdoshlik etib, Birlashgan Millatlar uyushmasining maqsadlarini hem ishin dunyodagi butun kishilarga da yetkiruv yo'llarini izlay. Hem shulay yo'q hukumatdan tish uyushmalarga keng qirli ma'lumotiy xizmat ko'rsata. Departament yo'lini bir tapqir brifinglar kommunikatsiya masalalarida turli seminarlar o'tkara, yangi a'zolarga yil sayin tanishuv programmalarida o'tkara. Dunyo tatar kongressi Tatariston hukumatining finans yordami bilan kun ko'ra. Shunga ko'ra ul hukumatdan tish uyushma bo'la olamini degan so'rovda tuvarga mumkin.
Мы не какое-то бюджетное учреждение, да, ведь мы официально созданы как общественное объединение.
Biz byudjetdagi uyushma tugul, kongress rasmiy ravishda ijtimoiy birlashma bo'laroq uyushgan. Biz yuridik yoqdan ijtimoiy uyushma bo'lib turamiz. Biz turdan-tura davlat uyushmalarini qaramaymiz, shundoqdan hukumatdan tish uyushmaga to'g'ri kelamiz. Agar bizga oqshalarda yordam etilar ekan, buning bir nindi qo'rqinish yog'ida yo'q. Ul bizning statusqa yig'inti yosamay, BMO statusi bilan uyushmalar ikki turliga hukumatnikini ham hukumatdan tish bo'lganlarga bo'lina. Biz hukumat
Он там все делится как на правительственную, так скажем, представительств и неправительственных, мы неправительственные.
Дейді конгресс юристы Артур Зиннатуллин.
Артур Зиннатуллин фикерләре белән Наил Олан таныштырды. Инде азатлы хәбәр итүенчә, киләсе 5 елга бөтен дөнья татар конгрессы рәисе итеп Кабат Ринат Закиров сайланды. Корылтайда резолюция конгресс низамнамәсенә үзгәрешләр Россия президенты Владимир Путинга мөрәҗәгать кабул ителде. Бу һәм башка яңалыклар белән Казанда хәбәрчебез Динар Мөхәммәдиев таныштыра.
Конгресс тәмамланды, корылтай башкарма комитеты сайланды, яңа рәис сайланды, шул калды диярлек рәис шулык. Башкарма комитетының саны үзгәрде, анда кешеләр 77 кеше артты. Һәм иң кызыгы шунда бу исемлектә төрле бизнес вәкилләре бар, гомумән конгресс эшендә катнашкан кешеләр дә бар. Алар бу эштә нинди вазифа башкарачаклар, монысы әлегә билгесез, әмма иң кызыгы шунда бу конгрессның башкарма комитетына Фәрит Мифтахов исеме кермәде, һәм бу мен калса, һәм миңа на түгел бөтен кешегә сәйрәк булып тоелды, чөнки Фәрит Мифтахов ничә еллар буе конгрессның Казан бүлеген рәисен бүлеген җитәкләп торган кеше. Ул конгресс рәисе була теләгән инде, бирок хакта күп матбугатчылар чыкты, аның конгресс башлыгы алдыннан шактый күп интервьюлар бар иде, мәкаләләр бар иде, аның эшчәнлегенә бәя бирелә торган. Урысча чыгышлар күп булды. Башкортстаннан килгән делегатлар һәм дә кунаклар, алар урысча чыгыш ясауны кулай күрделәр. Мәсәлән, Рима Утешева шулай ук урыс теленә чыгыш ясады. Ул билгеле ул татар Башкортстан татар проблемалары юк дип килгән апа, ул урысча чыгыш ясау шулай ук сәерлек булды. Һәм шулай ук Башкортстаннан килгән премьер-министр урынбасары Лилия Гомәрова 90-нчы бөтен чыгышын урыс телендә алып барды. Гәрчә татар һәм башкорттан арасына тулмаш кирәкми дип әйтсәләр дә, бу шулай күп кенә гаҗәзлек уятты залда, аңлашылып кермәделәр. Ну, шулай ук Махмуд Гәрәев, Рим Гиниятуллин, Камиль Абләзев урысча чыгышлар белән истә калдылар. Икенче көнне чыгыш ясаган Румыния парламенты депутаты Крым татарча сөйләде, әмма анда күп кеше аңлады диярлек. Ул тәкъдим итте конгресска Татарстанга, без татарлар Румыниядә бар, безне дә онытмагыз дигән сүз әйтте ул. Бәлки аларга игътибар аз бирләдер. Шактый уңышларга ирешкән Румыниядә, Румыния парламентында эшли, әмма татар телендә бик шулай яхшы сөйләшә. Шулай ук Фәүзия Байрава чыгышы бик истә калды. Ул Башкортстан татарларына аерым игътибар бирүне сорады. Бу хакта әле Рушан Галләмов тагын делегат Башкортстаннан әйтеп китте. Шулай ук милли мәгарифкә аерым бер тукталып киттеләр. Анда күп кеше әйтте милли мәгариф турында һәм каналлар турында. Мәсәлән, Роберт Тегматуллин БДИ-ның тапшыру буенча кискен тәнкыйтьләр чыкты беренче көнне. Икенче көнне Рамис Сафин Сембердән шулай ук үзенең фикерен әйтте. Ульянскийда хәлләр мөшкел дип әйтте. Татар телендә белем алучылар саны кими бара. Татар факультетына укырга килүчеләр юк. Шул вакытта әйтеп үтте, мәгарифкә каршы кыргый кануннар кабул ителә дип әйтеп китте Рамис Сафин. Шулай ук чыгыш ясаган Әзгар Шакир Татарстанның халык артисты бу хакта әйтте. Латын әлифбасына күчерә кирәк дип әйтте. Тәкъдимнәре еш яңгырады. Илдар Агишунов әйтте латын әлифбасы турында. Гомумән, бу конгресста проблемалар да күтәрелде. Алай мактау гына дип булмас иде. Бу шактый кызыклы конгресс булды. Бүлем башкарды Шахстанда. Гәрчә күп өлешне шул бәйрәм рухы алсадагын проблемалар күтәрелгән кешеләр дә булды. Күбрәк шул Россиядә яшәүче татарлар проблемалар күтәрелгән шикелдән килгәннәр күбесенчә алар шул. Үзләренең эшен кәрәдә талаштырып киттеләр. Бу вакытта хәтта Фәрит Мөхәммәтшин дә утырышта әйтеп китте. Сез Роман Гел мактамагыз, хисап тотмагыз, үз эшегездә. Проблемалар турында әйтегез дип китте ул Фәрит Мөхәммәтшин. Ул икенче көнне пленар утырышына алып барган инде. Илдар Янутинов чыгышы аерым кызыксыну уята. Ни өчен дигәндә, чөнки ул мәгариф турындагы яңа канунны алга китеш дип саный. Ул шулай дигәч, залда не калса 70% кеше канәгатьлек белдерә башлады. Шаулашулар, шыпырынулар, киресенчә анда Айдар Халимтер басып, үзенә ризасызлыгын белдерде. Хезмәтләр чыгышы шактый сәер булды һәм аның мәсәдә алга китеш икәнен аның үзенә генә аңлашылгандыр мөгаен, башка кешеләргә бу аңлашылмады. Шулай ук конгресс форматын үзгәртү турында бер фикер яңгырады. Дәнис Батыркин белән сөйләшкәндә ул Финляндиядән ул әйтеп китте, конгрессның болай җыелып кына сөйләшүе ул үзенең югалтып бара башлаган аны формасын үзгәртергә кирәк, башка мөһим мәсьәләләрне хәйтергә кирәк дип әйтеп китте. Шулай ук Татар информ агентлыгында пресс конференция булган, анда Бельгиядән һәм Израильдән билетлар катнашкан. Аннан Бельгиядән Лилия Олива, мәсәлән, татар телен үлеп барыучы телләр арасына кертеп куйган, гәрчә 5 миллионлык милләт яшьләрдәген үле парештләр исемлегенә кертеп, ул Еврокомиссиядән финанслар алырга мөмкинә. Бунда конституция кабул ителгәндә шулай ук беренче чиратта ул саклап калу дип әйтелгән иде, әмма аны үзгәртүләр үстерү дип. Димәк, Европада, Бельгиядә татарлар татар телен үлеп барганы таный, биредәге татарлар башкача һәм аны үстерергә тели. Судаган сәер тутылды. Һәм тагын Афганистан делегатлары шактый уникаль кешеләр булып чыктылар. Алар татарча белмиләр, урысча белмиләр, инглизчә белмиләр. Алар өч кеше килгәннәр Афганистаннан һәм алар белән сөйләшү теләүчеләр байтак иде. Әмма алар шул үзе гана сөйләшү бирделәр. Өч кешедә алар белән килешешәр тырышып карыйлар. Әмма форс телен белүчеләр бик күп түгел Татарстанда. Аңа шулай аңлашылды. Һәм шуңа күрә аларның бу курултай вәкилләрен максатларын, ни өчен килгәннәрен Афганистан җирендә татарлар кайдан килеп чыкканын беркем дә белмичә калды.
Ленар Мөхәммәдиев әйтеп узуынча, Кырылтайның секция утырышында җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова кискен проблемнарын күтәргән. Хәзер сезгә Бәйрәмованың ондагы чыгышын тәкъдим итәбез.
Дөрес әйткәндә, Татар конгрессының пленар утырышыннан беренче тапкыр мин кеше тәнәфестән йөрәгемә кан салып чыгып киттем. Менә минем йөрәгемдә хәзер кара кан. Хәлем бик авыр. Чөнки күреп тордың, башыга утырттылар татар милләтенә каршы эшләгән урысларны Мәскәүдән килгән, татар милләтенә каршы эшләгән башкортларны һәм адам саен аларга карап рәхмәт әйтеп, баш иеп, либерансар ясап, шушылай итеп бер өлеше үтте пленар утырышына. Әле андый утырышка булганы юк иде. Безгә алга таба конгресс утырышларында хисап тотуны туктатырга кирәк. Без бары тик үзебезнең проблемалар турында гына сөйләшергә тиешбез. Әнди концепция мәсьәләсенә килгәндә, концепция дөрес әйткәндә матур су. Менә ул кулаклар арасында ага да төшеп китә. Бүген иртәгә Татарстан битергә тора. Бүген иртәгә татар милләте юкка чыгарга тора. Шундый вакытта безнең бар хакыбыз бармы? Шүгә-шүгә, либерансар ясый-ясый, Мәскәү ягына карап рәхмәт әйтә-әйтә, шәбәк-шәбәк килә-килә, бер-берләребезгә төлке тунлар бүләк итә-итә. Ышанышка килә-килә, күзләренә карый-карый. Әстәгъфирулла, әйтәм, минем милләтемме бу? Шул хәтле куштан, шул хәтле бәйрәмчел, бер нинди проблемалар юк, үзләренең хәтта бетәсләрен дә белмиләр. Бетәсен дә белми бу милләт. Җәһәннәмгә бара җырлый-җырлый, гармун тартып бетәсен белми. Ә дөрес әйткәндә, инде җимерелеп Татарстанга һәм Башкортстанга хәтле килеп җиткән. Хәзер мин сезгә тагын да авыр бер сүз әйтәм. Тагын да бер авыр сүз әйтәм. Идел Уралдан читтә татар милләте юк. Татарлар бар, әмма милләт юк. Татарлар бар, әмма милләт юк. Исбатлыйм, ни өчен милләт юк икәнлеген. Һәм спекуляция ясауда туктагыз, татарлар таралып яши бөтен җиргә сибелгән безнең туры килми менталитет. Татар менә монда гына ул, Идел Уралда гына. Милләт ул кайда? Кайда аның теле саклана? Кайда аның әдәбияты туа? Шушы телдә яза торган язучылар әзерләнә, яза, туа, китаплар басыла? Кайда аның сәнгатьне тудыра торган артистлары бар, театрлары бар, башкасы бар иде, драматурглары бар, кайда аның тарихчылары бар, кайда аның кадрлары бар, кайда аның мәктәпләре бар, кайда аның дин әһелләре, менә кайда шушылар әзерләнә, шунда милләт. Әтигендә алар юк инде. Айрым татарлар бар, пәрәмәчләре бар, күбәләгем түгәрәгем бар, үз рәхәтегез өчен. Сез рәнҗи күрмәгез, мин читтәге татарларны гаепләп әйтмим. Әмма ләкин хәлегезне белегез, сез кадрларны әзер алмыйсыз, сез тотынып торасыз, сезнең гомерегез 30-40 ел. Безнең бүгенге сөкендә иң зәгыйп эшләгән урыннарыбыз, менә иң көчле кадрларны Татарстан башкортстан бирә, иң зәгыйп эшләгән урыннарыбыз Татарстан һәм Башкортстан, кызганычка каршы. Мин өчен Татарстанны әйтәм, чөнки Татарстанда урыннарда конгресс җитәкчеләре бөтенесе хакимәт куйган кешеләр. Аларда инициатива юк, алар куркалар, алар рәхәтсезләнә планкада артык сикерә алмыйлар. Менә хакимәт рөхсәт итсә, әйтәләр сүзне. Рөхсәт итми икән, юк, ну алар бу вакытта хакимәткә генә утырырга кирәк. Иң йомшак шытыры, рух юк. Авылларда без инерсия буенча татарлык белән барабыз хәзергә. Татарстанда татарлык инерсия буенча бара. Идеология юк, рух юк, максат юк. Шуңа күрә, әгәр дә без Татарстанны үзгәртмибез икән алга таба, районнар белән эшләү. Менә сез бүген сорагыз бер районга барып, мәнеге вакыйга дип татарлардан. Берсе дә белмей. Бу милләт бәйрәме түгел. Бу аерым татарларның, аерым конгресс җитәкчеләренең генә җыелышы һәм бәйрәме. Я дәүләт, я без бетәбез. Чөнки дәүләте булган милләтнең, дәүләте булмаган милләтнең киләчәге юк, егетләр. Аңлап карагыз, юк ул. Biz kul, biz tokar kulları. Biz 460 yıllık kullar. Başkan bakarda Çıngız Han'da bir kırat gelip çıkıp, isteye getirip sığırırken Tatar'ın devleti bulurma değil. Tatar Boğazı'ndan başlayıp Kazkaz'a hali bu yerlerini Tatarlar tutkan. Biz devleti bulurma haklı değil. Bizim ilin oranlarına sığırıyoruz. Şuşunda devlet bulup yaşayışımız bile yoksa bizim milletimiz bir teşekkür ederdi. Bu devlet bizde oynayıp oynayıp oynayıp oturmuş için gerek değil. Milletini saklat kalmış için gerek. Devleti yok ne? Kadri de yok. Milleti de yok. Şuna göre devletimiz bulacak. İnşallah devletimiz bulma vakitte milletimiz de bulacak. Tatar Kongresi'nin bugün oturumu millet bitirken kongreste gerekmeyin. Mena mesele millet bitkes kongres gerekmeyin. Şuna göre millet bulmanda bile kongres bulalı. Millet bulalı, devlet bulmanda bile. Rahmet sizge.
Jamoat ishlatchisi Fauziya Bayramova Kongressning boshqarma komitetida Boshqirdiston bilan ishlovchi maxsus bo'lik o'shalarga tegish dedi. Boshqirdiston sotsiologiya fanlari doktori Boshqirt Agrar universiteti professori Rushan G'allamov Ozodlik xabarchisiga Kongressda Boshqirdiston tatarlari problemlari bilan shug'ullangan rais o'rinbosari bo'lishga tegish deb aytdi.
Birinchidan biz o'ylaymiz. Boshqirdistonda milliondan ortiq tatar yashay ekan. Vafitini mana biz tomosha qilaymiz, ketlaymiz. Mana 2, 3, 4 ming yashagan, 1 ming yashagan Rossiya ham elki saytlar sayyobida yashagan niq nitalar, ixtibor etalar. Milliondan ortiq Boshqirdiston tatarlarini ixtibor es. Million tatar Boshqirdistonda ham Finlandiyada 3 ming 4 ming kishining bir negizda qo'yib bo'lmay, olmaysizlar endi. Şunun için biz tehditlerine biz bütün dünya kongresinde Başkostan Tatarların probleması ayrım güçlüydü koyulur deyip. Şunun için biz suradık, bir güne tehditler bir de suradık. Bütün dünya kongresinin prezidiumunda şoktay bir reisinin orundasarı bulurga deyiş. İlk Başkostan Tatarları problemlerden şükürlenen kişi.
Mesela kim?
Hamsın soylarga bular. Bizning neler soylandı? 3000 4000 kişi soylandı bugün gelene. Onlar tüşüp gittiler ne? Özlerinin arasında nelerin yetekçileri soylarga. Men öyleyim ki obязательно bir rumbasar kerek. Rumbasar kerek. İkinciden mana biz kutabız 14-nji Tatarstan Konstitutsiyasining 14-nji paragraf boyunca klas boyunca hem Татарстан белән Россия дәүләте договоры буенча ул мөмкинлек бирә безгә Татарстанда нык итеп ярдәм итәргә, татар милли проблемаларын чишеп, татарчылыкны үстерергә. Бездә мин шулай уйлыйм. Татарстан Башкортстан татарлары проблемаларына игътибар итмәсә, ул үзе шулай итеп үзенең тамырларын кисеп ташлый.
Boshqirdiston tatarlarining qurultay ta'sirlari bilan ozodlikda hali bugun tanishirmiz. Ozodlikdan ayrilmagiz.
Ozodlik topshiruvlarin siz qisqa to'lqinlarda yarshinda ham internetda tinglay olasiz. Barliq ma'lumot bizning internet sahifasida ozodlik.org.
ozodlik.org.
Siz Ozodlik radiosini tinglaysiz. Endi aytganimizcha Qurultayda milliy ma'rif to'g'risida ko'p so'z aytildi. Qurultay borgan kunlarda tatar tilini o'qituvni ota-onalar tilaginagina qoldiruvga qanoatsizlik bildirib, Qozonda Ozodlik tatar yoshlari birligi piket o'tkazdi. Birlikning raisi Noil Nabiyullin Ozodlikqa hali qonun qabul etilsa, men ochliq e'lon etarga azir deb siyladi.
Мен 11 декабрьда Россияның Госдумасында телләрне мәҗбүри укытмау турында канун кабул итәчәкләр. Дип уйлыйбыз инде без, аның укылышы булачак. Шул канунга каршы чыктык. Без Татарстанның татар теле дәүләт теле буларак мәҗбүри укытылырга тиеш дигән фикердә. Пикетта 50 кеше катнашты. Бүген шунысы шатландырды. Бик күп укытучылар булды. Минем уйлавым буенча бер 25-ләп, 30-лап укытучы килде. Бүген Аллага шөкер. Хәтта алар арасында теге башка милләтләр вәкилләре дә булды. Мәсәлән, бер безнең укучы баласы килде, Мари милләтеннән үзе. Мин татар теле яклы дип, мин татар теле өчен чыктым дип әйтте ул. Минем татар телем Татарстанда, мин балам Татарстанда татар телен белергә тиеш, чөнки татарлар монда төп халык. Аларны хөрмәт итү уңаеннан булса да, татарлар белән аралашыр өчен татар телен белергә кирәк дип белдерді. Әлбетте, бұл бізді бек шатландырды, бек қуандырды. Шенке, түге...
Ана журналистлар тіркеді ме?
Ана, е, эфир журналистлар тіркеді, интерфакс тіркеді, бек яқшы болды. Ең қызығы, шынды парадоксаль ситуация, бүгін күнде Ешқаралда Мариелының башқаласында Рама Юлдашев, татар милли хәрәкәт активисты, азатлық активисты, Мари Кинялы пикеті іштыра. Көпшілігі білем, бүгін, айтайым, ең шатландырған ебір, бір ұтысла бұқтушы келді. Не, шып факт не шу болды, татар оқытушылары нихаят үстілерін ялы башарлар деген сөз шығарға бұла енді бүгінгі кәрінсін. Әмі мен күткен енім әлігі пикетке конгресс вәкілдерін келерлер деп.
Делегатларын.
Делегатларын. Мені біздің ойлауы бұл үшін, мені бүгінгі кін нәті бетінде конгресс өтіп бара бетінде. Мінлеп татар жылдым, әймі? Алар арасында мен өлдем милли жалылық шылар бар. Әмі олар білмей қалдылар қызғаныш қарсы бұл пикет торында. Шул себепті біз кеше оларға шақырулар таратуға тиіс едік. Біз кеше конгресс алдында пикет ұйыштыруға тиіс едік. Әмі қолға алу себепті листовкалар таратуға бермеділер. Бұл мақсус жасалды деп санаймын мен оны. Бұл дәулетінің Татарстанда бар да әйбәт, бар да алда келді көрсетер үшін жасалды деп санаймын. Шуңа күрә бүгін күнде делегаттар білмей қалды, һәм шықмадылар олар. Мені алардың жиылысларында сағат мұнға қойдылар деген, бұл да мақсус әрегіште шіленген деп санайым.
Алда күндерге таған планлаштырасыз мен әсәдер үшін?
Мені әлігі уақытта Госдума неше көзден көрсәтір енді, шыны кітәбіз реакцияны. Хәмді әлбәтті бұл қанун қабыл өтілсе, екінші, үшінші ұқылы шалдыңына пекеті үштіра шабыз алады берсе, хәмді дүния ғазатар ата шабыз бұны. Біз бідің жауалығы айтасым келе, ашылық игландырға әзір бүгін күнде.
Бұл үшін барлық бұл айтасың?
Бұл үшін барлық бұл айтам, мен өзім шәксі әлігі уақытта қыш күні ашылық неше тұтасы екенін көз алдыма кетер алмайым. Әмәді ләкен, шынке бұл сұңғы шарайында, мұнардан енді арқа шегіні болырға мүмкін түгіл. Хәмді мен өз туған тілім үшін, оны сатлар үшін, дүнияның жәмәғатшілігін ихтибар жәләп етер үшін, шындай радикаль адымларға баруға әзір, ашылық игландырға әзір.
Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наина Биюлин ачлык игълан итүен башка чара калмау белән аңлата. Шул ук шимбе көнне Марийле баш каласы Яш Карала үзәгендә рус театры янында үткән пикетта да яңа мәгариф кануны кискен тәнкыйтьләнде. Анда катнашучылар Марий һәм татар телен яклап ике телдә дә шигырьләр күтәргән иде. Алар арасында тел булмаса халык та бите, теле барның иле бар, Марий теленә агрессия ватанга хыянәткә тиң һәм башкалар бар иде. Күп милләтле дәүләттә кемдә булса милли телләрне өйрәнүгә каршы чыкса, бу ахмаклык һәм җүләрлек дип Русия президенты Владимир Путин әйткән сүзләрен дә шигарь итеп күтәргән иделәр. Катнашучылар кулларына Марийле Татарстан, Чуашстан әләмнәрен тоткан иде. Марийле республикасының татар милли мәдәни үзәгендә эшләүче Рама Юлдашев азатлыкка булай дип сөйләде.
Мен айттым, мен өзімнің Мариелда яшап, мен өзімнің, мен айтам, мына баламны Марийский ясли садқа бересім келе, мына ярты елдан соң. Ләкин дә Ешкаралада мен әйтәм, менә Мари группалары бар кайбер ясли сатларда инде, балалар бакчасында инде. Ә менә юк инде. Шулай булсам, әйтә киләчәктә мин үземнең баламны мен әйтәм, тел белгән кеше, аның мен әйтәм, IQ-сы да күп, Фатиманың ни дә, бу дөньяны инде күз аллауы да, аның традицияләр ниләрен белүе ныграк Швейцарияның үрнәгендә сөйләдем инде. Менә мен киләчәктә мен баламны бирәсем килә, мен татар телендә белсен, мари телендә белсен, урыс телендә белсен, мен мари гимназиясен. Кызганычка каршы мен әйтәм, юк, Ешкаралада. Менә бу шул халәтне безнең Мариел республикасының инде хакимияте барлыкка китерде инде. Мына министр Швейцов булганнан бирле шул мына мари теленең инде ул инде әйтте дә үз теләкләре булса, телне мари телен өйрәнергә мөмкин ди инде. Шуннан соң китте инде тегендә ниләр ата-аналар теләми дип, шуннан соң монда балалар теләми дип шулайтырып инде мари теленең инде дәүләт теле буларак инде мәктәпләрдә өйрәнү инде кысраклана башлады.
Рама Юлдашев әйтүенчә, Яшкаралыдагы 25 кеше катнашкан пикетне Мари һәм татар иҗтимагый оешмалары вәкилләре оештырган. Мәгариф турындагы канундагы милли белем бирү турындагы канун өлгесе 11 декабрь көнне Русия Думасында икенче укылышта караларга тиеш. Җомга көнне Русия Думасының мәгариф комитетында мәгариф канун өлгесенә төзәтмәләр, үзгәрешләр кертү тәгаенләнде. Бу канун өлгесенә телләрне өйрәнү турында яңа мәддә өстәлде. Анда Русиядә дәүләт телендә, рус теле һәм шулай ук белем алганда һәм тәрбиядә сайлап алынган телнең гарантия әйләнәүе турында язылган. Канун өлгесенең әлеге мәддәсендә республикаларда үз дәүләт телләрендә укыту һәм ирәнү турында да язылган, әмма ул урыс теленә зыянга булмаска тиеш диелгән. Әлеге канун өлгесе турында азатлык киләчәктә дә таныштырып барыр. Азатлыктан аерылмагыз. Башкортстан вәкиллеге Бөтендөнья татар конгрессы кырылтайына зур делегация булып барды. Аларның чыгышлары һәм тәэсирләре белән Уфада хәбәрчебез Мөнир Вафин таныштыра.
Башкортстан делегациясе Казанда узган Бөтендөнья татар конгрессының 5-нче кырылтайында катнашып кайтты. Чорадагы пленар утырышта Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Рима Уташева чыгыш ясады. Ул чыгышында татар теленә Русия күләмендә дәүләт теле статусы бирү кирәклеген күтәрде.
Сегодня население России владеет 278 языками. 5 языков, кроме русского, имеют более миллиона носителей. Татары, башкиры, чеченцы, чуваши, украинцы. И в рамках реализации концепции федеральной национальной политики очень актуальным является создание общероссийского государственного национального телевизионного канала, финансируемого из федерального бюджета. Останкинская башня должна излучать не только русскоязычные волны, можно вещать и на языках нерусскоязычных народов России.
Бу республика татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Рима Уташева булды. Форумдагы секцияләрдә дә Башкортстан вәкилләре чыгышы булды. Татар халкының узагын формалаштыруда тарих, мәдәният һәм милли мәгарифнең тоткан урыны исемле секциядә филология фәннәре докторы Ишат Насыпов чыгыш ясады.
Бүген дә онытмыйбыз. Берәүләрнең безне Монголияда, хәтта Хиндстанга хәтта барырга кирәк дигән тәкъдимләрне. Бер гасыр элек Бөек Тукайыбыз саммитта пожалуйста, господа, дип җавап биргән. Икенчеләргә илнең хәзергә кадәр өчен нәфсесенең милли сәясәттә гаеплеге. Бүгенге һәр төрле милли сәясәт турында уйланулар, фикер йөртүләрдән баш тартырга кирәк икән. Әбит тарих бөтенде кирисен күрсәтә. Русия тарихында күп санлы яуларның бары икесе генә ватан сугышы дип исемгә лаек булган. 1812 елда да, 1941 елда да күп милләтле халык туган илен милли бәйсезлеген саклар яуга күтәрде. Чөнки алар икесе дә күпме корбаннар булуга карамастан халыкларның бәйсезлеген яклап
Илшат Насыпов моңа кадәр Истәрле педагогия академиясендә ректор урынбасары булып эшләгән иде. Конгресс корылтайы алдыннан ул Башкортстан педагогия университетының татар теле һәм әдәбияты кафедрасы мөдире булып эшкә килде. Ул чыгышында милли мәдәни мөхтәриятенә милли территориаль мөхтәрият яралгысы дип атады.
Бүгенге көндә вазият башка. Һәм без күптән түгел республика узнадык. Региональ милли мәдәни мөхтәриятын яңадан корып төзедек. Һәм киләчәктә шушы милли мәдәни мөхтәрият тирәсендә барлык иҗтимагый оешмалар берләшер дип ышанабыз. Безгә бүген үткәнгә әйләнеп карап, аны милли территориаль мөхтәриятның бер яралгысы дип кабул итү зарур. Әйе, берничә миллионлы мәдәни, мең еллык тарихлы татар түбәтәй хәтле биләмәдән калып гомер сөрде. Әммә милли территориаль мөхтәрият нәтиҗәсендә аз санлы халыклар үз телләрен, әдәбият сәнгатьләрен тудырып үстерүгә иреште. Дәүләтчелек элементларын булдырды.
Илшат Насыпов мәгариф өлкәсе вәкиле буларак та кайбер фикерләрен белдерде.
Мәгариф өлкәсе вәкиле буларак безне югары мәктәптә туган телебездә кадрлар әйтәләүче бүлекләрнең тамырлап юкка чыгаралар. Ижау, Ырымпыр бу өлкәдә югалулар кичерде инде. Мәскәү, Тубыл, Төмән быел үзенең уку йортларына, татар бүлекләренә укучылар кабул итмәде. Шушы шартларда без Башкортстан Республикасында үзебезнең милли yukarı mektep hem maksus orta mektep sistemisi saklam olup gelen olabız. Lakin yukarı mektep sistemisinde Rusya kuleminde uzgarışlar bakanışında bizden gelişekimiz hele ikili.
Bu Miftahıddin Akmullah isimindeki Başkistan Pedagogiya Üniversitesi'nin Totar Kafedrası Müdürü Yaşat Nasipov buldu. Tarih, Medeniyet, Milli Mağarif Seksiyesinde Başkistan'ın Kalık Şağırı Marat Karimov da çıkış yasadı.
Her şubayla gelişekimizden batur bulup gidip burası gire. Eğer biz burası şey olmasak da az yine hiyalı görülüp varır. Meskel, milli revetke, sanfetke, bütünle yaptığı iş bulan bulganıymış. Meskel filikanlarında Şulişat'ın Ufka Televizyonu'nda da Tatar filmde topşurlar olup varlaymış. Ana Tatar son boyunca Rusya'da Ruslar'ın kolay geçi olma oktura, şuna göre ona devlet gibi statüsü bile kiren ilen çıkışlar yandırıymış. Devlet lisebine başkanı da ilkler bunun karşı borçlanıymış. Şunu her yer burada sınırda sınırda sınırda hem başka kaldırda inmiş. Республиканы бүтүп, губерниясыбыз деп, лаф кырган кара урусчуларнын телдерин иш кап кылган кулганнар эмес. Алардын кулдери Жерновский Израилге акисинен кабир ташып чыгып, дагы жылап отура эмес. Олар шуда да зур үзгерişler болгон эмес. Мәскәү хәзерше республикада камалган яны болгонун, ВВП-нын 70-80% үзүнө алмый. Eşyemiz babamız gibi 10% bunlar var. Uyala olaymış. Şunun arkasında edebiyet, medeniyet sanat ya da insan kişileriymiş. Ekvada'nın ilk zor meydanında 1527 yıl kuran parmanlarına ilk zor heykel kurganlarymış. Diğer şunday
Bu Başkistan'ın kalık şağırı Marat Karimov buldu. Ozatak Radyosu için Ufa'da Manür Vafin.
Ufa'da Sişembe gününü Başkala Hakimiyeti binası
Baymak'ta Uruz Pravastav Şirke'ye uyanğan.
Oray rayonunda Respublika Prokuroru Sergey Khurtin yetekçi.
Gereset'te Yanaoğlu'dan Karman Devlet Elektrostansiyonu.
Başkistan'da hazırlanıp Şilev ülkesinde neşer kılan uşa, kişi hukukların yaklaşılarını...
Başkistan haberleri her gün azatlık dolkunlarında.
Siz azatlık radyosunu tanlıyorsunuz. Meskev künyek ağım tizilişin başlağı tantanasını ütkerdi. Gazprom anapıda zor tantana yasab, Rusya gazın qora dengiz tibinden Evropa Birliği illerine kudraşaq. Künyek ağım gaz ütkergeşi tizi başlağı ilan etdi. Tolarak etip Naif Akmal Sili.
Birinci turbanı yabıştırı tantanasında Rusya Prezidenti Vladimir Putin da çıkış yasab, yılına 63 milyard şokmak metr gaz ul zor kule. Mına erişu için Rusya indi uz yerinde tüzülüşünü başladı, dedi. Uzganayda Gazprom başlığı Alexey Miller bu proyektka investisiyelerinin tegayinlenuvin bildirgen idi. Oxford Energiya Tekşirinuları İnstitutunun Tabiqi Gaz Tekşirinuları Bülüge başlığı Jonathan Stern ise Gazprom əli bu tüzülüş üçün turbolar suratmağan həm tüzülüş 2014-ci yıldan da irtərək başlana olmay deyip bildirdi. Mından tış Evropa Birliği rəsmiləri də ütkərgiş xaritəsi əligə rastlau üçün Brüsselgə tapışırılmağan həm anı rastlau üçün tağın kimində bir yıl kirək bulaşaq dedi. Evropa Birliğinin Energiya Komissiya Европа Бирлигинин энергия комиссионери Гюнтер Оттингерде элегирек планлаштырылган башка ишлерине сылтау менен жумга күнүнө түзүлүш башлау тантанасына келүүдөн баш тартты. Оттингернин сөзчүсү Марлен Холснер Азаттык радиосуна инвестиция турында тагайин карар элеге расланууну түгел азырланып да бетмеген деп билдирди.
We have no concrete information that indeed the final investment decision on Southern has been taken.
Күнүк агымга инвестиция турунда тагайин карар болуу бизге маалым түгел. Чүнки гадатта мындай инвестиция турунда тагайин карар белгилемесин кулланганда ага кадар башкарылырга тиешлүү кайбир ишлер болот. Шулардын бирси өткөргүчтүн жолун белгилөө. Европа комиссиясы менен өткөргүчтүн тагайин жолу турунда сүйлөшүү бир кошонда болмады.
Bu үткәргешнең кайда башлануы, кайда бетүе һәм төрле илләр буйлап кайдан үтүен түгел билгеләү дигән сүз. Бу шәле башкарылмаган. Бу юлның тирә-юндәге мөхиткә ничек тәсир итәчәге бәяләнмәгән. Шулар булмый торып, без моны инвестиция турында тәгаен карар дип атый алмыйбыз, диде Хольцнер.
As far as we can see it, we don't regard this as a final investment decision.
Көньяк агым Русия газын Кара диңгез төбе буйлап Европа берлегенә кудырырга тиеш. Газпром үткәргеч башта диңгезнең Төркия өлешеннән Болгарстанга сузылачак, аннан соң Сербия, Маҗарстан, Словения һәм Австрия аша узып, Италияның төньягында эни халыкара тарату шелтәренә кушылачак дип белдерә. Брюссельдә рәсмиләр көньяк агымның концептуаль дизайн һәм гамәлгә яраклаштыру статусыннан башлангыч проектлау һәм дизайнлау статусына гына күчүен әйтә. Европа берлеге канунлары нигезендә ул дәрәҗәгә җиткәч, үткәргеч узачак һәрбер илдән дә Европа комиссиясеннән дә берничә төрле рөхсәтләр алырга кирәк булачак. Булардан тыш, үткәргечнең диңгез төбендә Болгарстан өлеше аша үтүче кисәге табигатькә зыян китермәсен өчен, аның Европа берлеге кагыйдәләренә туры килү-килмәве тикшерелергә тиеш. Русия Европа берлегендәге үткәргеч узачак һәрбер ил белән хөкүмәтара килешүләр имзалаганлыгын белдерә. Әмма Европа комиссиясе әлегә аларның барысын да күрмәгән. Европа берлеге илләре ул документларны киләсе елның 16 февраленнән соңга калмый тапшырырга тиеш. Шуннан соң Европа комиссиясенә аларны бәяләп үз борчылуларын һәм шикләрен белдерү өчен 9 ай вакыт бирелә. Тәфсилле план Брюссельгә тапшырылгач, Брюссель үткәргечнең табигый һәм социаль тәэсире турында Европа берлегендәге үткәргеч узачак һәрбер илнең тиешле оешмалары тарафыннан әзерләнгән хисапларны расларга тиеш. Ул иллар үткәргеч торбаның шикләр аша үтүендә бәяләргә тиеш. Барлык тикшеренүләр һәрбер илнең халкы һәм төрле дәрәҗәдәге хакимиятләре белән киңәшләшеп алып барылырга тиеш, һәм бу эшләр өчен дә бер елдан артык вакыт кирәк булачак. Русия Европа сәүдә палата президенты Сергей Шуклин дә җомга тантанасын төзелеш башлау түгел, бары тантана үткәреп, бу эшкә бик җитди карауны күрсәтергә теләү диде. Канададагы Карлтон университетының Европа, Русия һәм Евразия тикшеренүләре институты белгече Роберт Катлер җомга көнне үткән тантана эчке сәясәткә бәйле бер чара гына булырга мөмкин ди.
On live Russian television, Vladimir Putin gave to Dmitry Medvedev a direct order. Construction of the pipeline.
Телевидениедә туры эфирда Владимир Путин Дмитрий Медведевка бу төзелешне 2012 елдан да соңга калмый башларга турыдан-туры күрсәтмә бирде. Әгәр дә Путин кушкан һәм Медведев башкарабыз дип әйткән, әмма башкарылмаган икән, бу аларның Кремльдәге хакимиятенә һәм Газпромның халыкара абруена карата шик уята, ди Катлер. Катлер шулай ук, бу чара көньяк агымның АКШ проектлаган һәм Русияне шитләтеп узачак, Европа берлегенең Русия газына бәйлелеген кимитәчәк Набука проектыннан алдарак баруын күрсәтү максаты белән дә оештырылган булырга мөмкин ди.
Канададагы Карлтон университетының Европа, Русия һәм Евразия тикшеренүләре институты белгече Роберт Катлер фикерләре белән Наив Акмал таныштырды. Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Халкыбызның борынгыдан килгән милләтебезнең мул тормышта яшәвен бердәм һәм тату булуын чагылдыран гырып гадәтләрнең берсе ул Казымәсе. Төмән өлкәсенең Түбән Тәүде районының 20 гасырның 11 елларында Татарстанның төрле районнарыннан күчеп килгән кешеләр яшәгән Урманбаш авылында Казымәләре үткәрү әле дә саклана. Хуҗабикәләр һәр кайсы 1,5-2,000 сумнан сатып гаилә кесәсенә акча да кертә. Казымәсе турында тулырак итеп Наил Алан сөйли.
Себердә үткән гасырның 70-80 елларына кадәр һәр авылда диярлек гөрләтеп казлар үстергәннәр. Сулыклар якын колхоз совхозларда иген чәчелгән ашатырга аш булган. Тиг аучылық тіп кәсіп болған түбеклердегіне құшқырт мал туар асырауға ауытләрі құмаша олаған. Хәзір енді қазурдәк тулы елға бойлары бексерек. Халқыбыз елалары да ұнытыла. Армияға кетәсі егітке қоз аяға шаталар, шынки қазгіл үйге қайта. Егітті туған юртына әйләніп қайтсын. Қоз қанатын кішіге бір милер қол кете, кібік қайбір ырымнарғына үлкен буынның хәтірінде сақланып қалған. Электән қозларны күннәр салқынайтуға урнаштыра башлаганнар. Хәзер қозларны төрле вакыт суялар. Халыкта зур суыткычлар җитәрлек, әмне әле кар яугач кына юнын йолкырга тырышканнар. Чөнки мендәр ясыйса юрган сырасы бар. Кызга бирне әзерләргә кирәк. Иң әйбәт мендәр қоз юнынан ясалган инде ул. Тиганны үрдәкнеке белән дә, тавык юны белән дә кушарга ярамый. Үрдәк белән қоз дус булмаганга, катнаш юнлы мендәрләрдә тыныч йоклап булмый диләр. Ә тавық яны кіргені башына ауырттыра икән деп сөйләп үлгерді, қос пішікләген арада Гүлнур апа Мәжитова ул Урманбаш ауылында яшәй. Урманбашта җырлы моңлы динле һәм ата-бабалардан калган традицияләрдә дәвам итә. Гайнединовлар гаиләсендә дә казы мәсе ясаганнар. Әйе, бу авылда һәрбер нәрсәдән бәйрәм ясап, матур итеп яши беләләр дип, авылдашлары белән таныштырып китте авыл килене Наилә Сафиуллина. Мондагы хатын-кызлар һәм авылга килен булып төшкәннәр тормышны яулык бәйләүдән башлыйлар. Казы мәсен ел саен чиратлап, йорт саен уздырып киләләр. Әнә ничек матур итеп җырлашып, сөйләшеп эшлиләр алар. Нинди матур гүзәл халкыбызның йолалары. Казлар кадерле бүләк, яңа ел табынында да алар иң мәртәбәле җирдә урын ала. Хуҗабикәләр һәр кайсын 1500-2000 сумнан сатып гаилә кесәсенә акча да кертә. Хуҗабикә Миңсылу казларны үтүк ярдәмендә парландырып тора. Алай эшләгәч, казлар яхшырак йолкына икән. Йорт хуҗасы Фердинанд казларны суеп, кызлар яна кертеп тора монда. 84 яшьлек әбиләре Әминә апа да шул тирәдә мәш килеп йөри. Өмәшләргә зур йортта Миңсылуның әнисе Нәфисә апа аш-су әзерләй. Анда инде токмашлы шулпа янына каз ите табынга бирелә. Менә шулай күмәкләшеп, эштән бәйрәм ясап яши белә урман башлар. Халкы тырыш булгач, йорт саен иминлек, байлык, муллык хөкем сөрә монда.
Казы мәсе кебек матур гадәтне балаларга да күрсәтүчеләр аңа нинди тирән мәгънә салынганын да аңлатырга тырыша. Ижауның бер балалар бакчасында казы мәсендә хәбәрчебез Хәмидә Гаифуллина булып кайтты.
Ижау шәһәренең 107-нче балалар бакчасында малайлар кызларда куар төшеп суыклар җитүе бер дә куркыныч тудырмый. Алар урамда да рәхәтләнеп уйный, залда да кешеләр дә рәхәтләнеп катнаша. Балалар казы мәсе бәйрәмен бик ашкынып киткән. Бу көн икеләтә бәйрәм булды. Алар әниләренә дә дан җырлады. Бакчада гореф гадәтләребезгә, йолаларыбызга бәйле бәйрәмнәр гадәт буенча ата-аналар катнашында үтә. Шундый кешеләрдә шәһәрдә туып үскән балалар гына түгел, ата-аналар да үзләренә күп мәгълүмат туплый. Гөлфинә Шәйехова.
Элегелектән бит безнең әби бабаларыбыз, әти әниләребез, кызлар үткәреп булды. Шундый күргән бәйрәмнәр үткәргәннәр, җырлаганнар, биегәннәр, бик күп кешеләр чакырганнар, хезмәтләр әзерләгәннәр. Хәзер кызганычка каршы безнең әди бәйрәмнәр бик үткәрелми. Шуңа күрә бу безнең әниләр бәйрәме дә башланган, шул космосында да башланган бәйрәмебез бик кирәкле бәйрәм дип беләм. Чөнки безнең балаларыбыз да белеп үссеннәр, алдагысында да шундый бәйрәмнәр үткәрсеннәр, кызмалар үткәрсеннәр. Чөнки әниләр кулы белән ясалган, йомшак мамыклардан ясалган мендәрләрдән чыккан. Без нинди бәхет бит ул бала туалды, балаларыбыз өчен.
Балаларга чын бәйрәм күрсәтү өчен уенчык казлар тегеп, каз каурайларын күпләп әзерләгәннәр. Балалар бәйрәм барышында әзерләнеп куелган каз канатларын бик тырышып сыпырды. Мамыклардан йомшак мендәр булуын бик яхшы беләләр. Бәйрәмнәргә дә бик ныклап әзерләнгәннәр балалар.
Яңгыр түгел, кар ява. Авылда кыз үрегүи. Ярдан инде шул бәйрәмне. Из нас карале, ноябрьда тагын бер бәйрәм булды. Мин бием у аниякны, әләләрне, планга аңлатмай.
Оларда матур итеп тегелгән казларны алып керделәр. Каз мәсенә иң уңган җидеш яшь кызларны киленнәренә чакырганнар. Иң мөһиме казның тиресен җыртмыйча чиста итеп йолкырга, чистартырга кирәк. Бу әмәләрдә әби апалар үзләренә киленде сайлаганнар икән. Нәкъ шын каз мәсендәге кебек җырлап, шайрашып, илкәннәр һәм сабыйлар каз мамыгын йолкты. Каз канатларыннан мамык сыпырды. Чистартылган казларны шишмәдә юыласында онытмаганнар. Киентләргә казлар илеп, илкәннәрне шишмәгә озатты балалар. Алар артыннан киләсе елда казлар күп үссен дип теләкләр теләп юлга каурылар септе. Казларны ярга китүчеләрне озаткач малай кызлар утырмай яштырды. Шулай итеп, каз мәсендә башкарылган барлык йолалар да үтәлде. Бәйрәмдә катнашкан әниләргә сүз. Гөлназ Гафурова һәм Резидә Мулахметова.
Сезне бәйрәмдә булганым юк, бәйрәмдә кушады, бәйрәмдә кушканнар,
Бу бәйрәм ел саен була бит. И шәһәрдә үскән балалар аны күрмәйләр. Шуның өчен белсеннәр, мондый бәйрәмнәр уза икән авылларда.
Каз мәсе икенче бер бәйрәм. Әниләр көненә дә багышланган иде. Оста куллы әниләр үз эшләрендә алып килгән. Берәүләре балаларын матур кофталар бәйләп киендерсә, икенчеләре үзләре өчен төрле әйберләр бәйли. Аларны да шын сәхнәдән чыгыш ясаучылар диярсең. Бәләкәй генә кызлар тәкъдим итте. Кул эшләреннән күргәзмә оештыру каз мәсе бәйрәменә үзенчәлек кертү максатыннан эшләнгән. Сүз татар теле белгече Ләйсәрә Юсуповага. Сез балалар бакчасында беренче тапкыр каз мәсен уздырмыйсыз һәм аны ел саен ишектер төрләндерергә тырышасыз. Быел ул каз мәсе генә түгел, тагын әниләргә дә багышланган бәйрәм иде.
Каз мәсе гадәттә авылларда ноябрь айларыннан башлана, карлар яугачтан, кышраклар беткәчтән башлана бит инде. Әле тагын бәкеләр барлыкка килгәчтән дә ясыйлар каз мәсен. Аның бит инде гырыф гадәте шул каз мәсен бәкегә төшеп, елга суында шыйку, карга ышкый-ышкый, чиста карда. Менә без быел каз мәсен ноябрь аенда уздырырга булдык. Шулай ноябрь айында, ноябрь ахырында әниләр көне булганлыктан безнең балалар бакчасына бик уңган, бик булган әниләр балаларын йөртә. Шушы әниләрне дә без бигрәк үтмәкче булдык. Ике бәйрәм бергә булды. Әниләр арасында шундый оста куллы әниләр бар. Кайсы шиге, кайсы тиге, кайсы бәйли, кайсы сәйләннәр белән эшләп, аларны да без бигрәк үтәргә тырышабыз. Быелгы каз өмәсе безнең менә шул ике бәйрәм бергә булды. Әлбәттә, бәйрәм алдыннан безнең әзерлек эшләре бар. Каз өмәсен ди бәйрәм. Чөнки балалар бит инде алар үсә торалар, балалар бакчасыннан китә торалар, бәләкәйләр үсә тора аларга бит инде аңлату эшләре барыла. Элешләп-элешләп без каз өмәсен инде бәйрәм икәнен инде аңлаткан идек. Ә әниләр көнен алар инде бездән башка да беләләр. Чөнки гаиләләрендә игътибарлы әтиләр булгачтан әниләрен алар инде бәйрәм белән котладылар.
Гөлназ Гафурова шигергә ярата. Бәйрәмгә үз эшләрен алып килгән. Кызы Алия әнисе куллары белән матур итеп шигелгән күлмәк, алъяпкычларны яратып кия. Әбисенә дип шигелгән яулык та кызчыкка бик ошый. Шигелгән мендәр тышларын Алия сыкланып карый. Ә каз мамыгыннан тутырылган йомшак мендәр кызчыкка аеруча ошый. Кызыгыз Алия, аның алъяпкыч, алар да сез үз кулыгыз белән шиккән әйберләрне. Ошыймысың сиңа менә шушы күлмәк?
Әйе.
Нәрсәләр шигелгән анда?
Чәчәкләр.
Ә син шикмисеңме соң әле? Әниңә булышмыйсыңмы? Юк, әшегәсен киләме соң? Әйе. Ә менә син бүген бәйрәмдә булдың. Ошадымы сиңа бу бәйрәм?
Әйе.
Нәрсәсе белән ошадасың сиңа ул?
Кызлар түбәтәй.
Ә син нәрсәләр эшләдең бу бәйрәмдә?
Җырладым, бидем, түбәтәй уйнадым.
Резидә Мулахметова сәйләннән төрле-төрле әйберләр ясарга ярата. Бу җиңел эш түгел икән. Шуңа да Резидә ханымның кызы Азалия әнисенең эшләре белән соклана гына. Әйе, әнисе менә ничек эшлим икән аны?
Күптән түгел инде китаплар алам да, әйберләрен алам да, кабат сәйлән белән шигәм, чәчкәләр, бүләкләр дә әйтәм инде шул әйберләрдән, шул чәчкәләрдән.
Кыйнмы аны эшләргә?
Кыйн инде, үтезмлек кирәк.
Кызыгызга да әйтмисезме соң?
Аның үтезмлеге юк.
Әлеге бәйрәмнең быелгы үзенчәлеге Казы мәсенә башка милләт вәкилләрен дә чакырганнар. Лесе Рәисипова моны булай аңлатты.
Һәм менә быелгы бәйрәмгә тагынсыз әле рус милләтеннән һәм угмурт милләтеннән дә вәкилләрен чакыргансыз. Бәлки аларда бу бәйрәмнәр юктыр, шундый өмәләр юктыр. Аларга күрсәтү өченме, әллә инде бу безнең республикада төрле милләт халкы яши, дуслыкны кабатлау өченме?
Икесе дә. Безнең республикабызда төрле милләт вәкилләре яши, урысларда, удмуртларда, татарларда һәм башкаларда. Безнең балалар бакчасында да бар. Удмурт халкыннан безнең тәрбияче, ярдәмчесе булып эшли Людмила Африкановна һәм рус милләтеннән булган Татьяна Сергеевна. Әлбәттә инде аларда мондый кас өмәләре юк. Шуңа күрә беренчедән таныштыру да аларның инде шулай бәйрәмгә киләселәре килде, карыслары килде. Мин инде карап кына калмагыз, әйдәгез бәйрәмдә дә катнашабыз дидем. Әлбәттә инде алар безнең балалар бакчасында ничә ел эшләү дәверендә инде беләләр. Татарлар бер-берсенә кунакка күчтенәсез җирмей. Аларның күчтенәш белән килүе безгә сюрприз булды. Шулай ук Татьяна Сергеевна беленнәр белән, Людмила Африкановна удмурт халык ризыгын биреп кешеләр белән килгән. Ул безнең өчен көтелмәгән сөенечле момент булды, мизгел булды. Рәхмәт аларга, татарларның менә шушы күркәм гадәтен үзләренә үзләштергәннәр өчен, күчтәнәсез җирмәгәннәр өчен һәм шулай ук күреп белсеннәр дидек, белсеннәр татарларның нинди шәп иттереп кас өмәләрен уздырганнарын.
Кас өмәсе сабыйлар күңелендә сүңеп калыр. Балалар киләчәктә дә халкыбызның гореф-гадәтләренә нигезләнеп тәрбия алыр. Үз милләте, туган теле белән горурланып үсәр дигән ышаныч зур. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Азатлык радиосы.
Хәзер кызган таба тапшыруын тыңларга чакырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Авыл кызлары да тырышсалар, максат куйсалар, зур уңышларга ирешә алалар, ди кызган табаның сирата кунагы 25 яшьлек Резиде Ганиуллина. Ул биюче яш башкаручы, 5 бер туган кыз үсәләр һәм бөтенесе дә татар җырларын башкаралар. Резиде биеп җырлап үзенә фатир да алган. Резиде белән Казандагы хәбәрчебез Рөстәм Исхакый сөйләште.
Кызган таба.
Сәлем-сәлем, кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында кызган таба яшьләр тапшыруы. Бүген шулай ук бездә кызыклы кунак Резиде Ганиуллина, ул менә биюче дә, яш башкаручы да. Гомумән, төрле яктан уңган булган татар кызы, хәтта ки ул контакттагы битенә дә үзен татарычка дип язып куйган. Резиде менә шуннан да шушы шоу-бизнес өлкәсендә гомумән татар кешеләренә таныла башлау.
Беренчедән, барыгызга да хәерле көннәр телисем киләм.
Сиңа да.
Рәхмәт. Каян танылу китте дисәм, шушы Казанга университетка укырга кергәч, гаиләнең матди хәле бик начар хәлдә иде безнең. Шуңа күрә инде ярты ел башка студентлар ресторанларда ничектер параллель рәвештә уку белән эшләрен дә алып баралар дип ишетеп белсәм дә, ул баштарак куркыта иде ресторанга я бүтән җиргә эшкә керергә. Ничек булдыралармын микән дигән курку да бар, әни дә инде гел я урлап китерләр, алай итеп йөрмәгез, алай кермәгез эшкә дип бер төрле тиге әйткән иде. Чөнки без бит инде авылда үскәч шәһәр тормышы белән бик таныш түгел идек.
Авылда үстек дидем. Тивер өлкәсе дип тә язганмысың синең контакт битеңдә?
Әйе, Тивер өлкәсе без анда
тудык.
Без анда эш кыз Рафина мин Люция тудык.
Тивер өлкәсенең кайсы шәһәре авылы?
Тивер өлкәсенең Удомль шәһәрендә тудык. Анда безнең әтинең эше буенча направление белән җибәрелеп,
шунда без
1-4 ел белән торган бездер.
Эш кыз шунда туды.
Эш кыз шунда тудык, аннан 4-нчесе Орчада туды, һәм 5-нчесе Мамадышта.
Тивер өлкәсеннән соң Орчага күчтегез?
Юк, Тивер өлкәсеннән без Мамадышка кайтып яшәдек. Анда безнең колхоз йорты иде. Менә ничектер шундый балачакта беләсеңме, мин санап карадым, 5-6 мәктәп алмаштырылган икән. Шулай тормыш сынаулар бирә.
Сынаулар белән күтәрелдең бит. Матбугатта да шундый саулы мәкаләләр язалар синең турында.
Ул бәсенә ул
шул
сынаулар кешене чыныктыралар. Һәм бернәрсә алдында да, бернинди авырлык каршында да туктамаска бик яхшы стимул биреп торалар.
Татарстанга кайтып башландымы соң менә шушы дөньяда кайнау, үзеңне күрсәтү.
Әйе, ул юк, балачактан ук без менә әйтеп үткән Шәрәфинә апа белән минем бер туган апам.
Ул иң өлкән инде Рәфинә.
Әйе, миннән бер яшкә алырак инде. Ул Гадил Фәсафин белән бер группада без менә сәхнәгә чыгышны аның белән бергә башлаган идек. Шулай ук параллель рәвештә мин биюләрне бик яратып, кичкенәдән үзлектән чыгып шөгыльләнә идем.
Сезгә ничә яшь Фәсимә дә, аңа Рәфинәгә?
Рәфинәгә 27, миңа 26. Сентябрьдә без икебез дә Кыз Йолдызлыгасына туганбыз ие. Шуңа күрә икебез дә сентябрьдә бер-беребезне бик яхшы сизеп, аңлап, ие шул менә шуннан кичкенә вакыттан ук башка сеңелкәшләргә караганда Рәфинәгә күбрәк тартылдым дип әйтәсем килә. Бергә дуэт белән ничә ел җырлап.
Син башта җырладыңмы биегәнче?
Әйе. Әйтәм бит, алар икесе минем параллель рәвештә, мин кайсына бүленергә белмәдем. Ләкин менә биюгә карата мәхәббәтем кешеләрәк булып чыккандыр инде. Казанда мин үземнең бию карьерасында
күбрәк
таныдым.
Хәзер яңадан җырчылыкка Тундашынын айтып кетинде сенин бит калам устасы, анын Зүлфия ханым Мансур ижади киши бит мышлай ок. Сизге таасир болду манын ижад ягына табарга
болганыңыз. Албетте, эни сахна кишиси булмаса дагы, ул биздин элеккеге агроном. Бике эшлей шулай ок авылга направление менен жиберилген Мамадыш районунда шунда укатып менен иленишкендер инде ба? Эни бир кошондагын ниндигине оорлуклар булса да туктамай турган киши. Һәр вакыт оптимист рухлы.
Һәр вакыт.
Һәр вакыт.
Безгә күчтеме соң бу?
Безгә күчте. Безгә дә күчте. Мин аны бик әйбәт билгеле дип саныйм. Каләм остасы инде менә 5 бала турында ансын әйтәсе дә юк. Һәрбер хатын-кыз ансына
бу заманда
бик сирәк ишрак андый адамга баручы хатын-кызлар. Әле бит әле ул табыгына түгел кеше итеп үстерергә кирәк. Менә үзендә олайган саен әле 1-2 бала табырга куркып торасың име. Ә монда 5 бала җитмәсә без әтисез үстек, кішкене вақыттан тұрмыш болғаш түрлесі бола дегендей, шулай әтисіз үсіргә тұр келді. Әне бізге кішкене әдемне шул татар халық жырларын, рәфіне мұна бүтін татар халық жырларын, әне үреткенгегіне біле бүтін, бүтін үсін дұрыс етіп, юқ бұқырында дұрыс жырламесін деп, бір нотысыңна дұрыс жырламаса дағын.
Бізде китаплар бар емі?
Әйе, бізге жыр китаплары, гіл китаплар, мұна шойтырып, библиотекада.
Алып оқиды.
Әйе, алып оқиды, гәжетлерді, әнінде жырлар шығайды шыларыны, үйреніп, әнегә концерт куяды кішкене вакытта. Безнең әнее каләм алды луна.
Шигырь язатыбы мы?
Юк, ул шигырьләр, җырлар язмый, ул мәкаләләр яза. Хикәяти форматта үзенең тормышында булган ниндидер вакыйгаларны сурәтләргә мөмкин, яки башка кешеләрнең тормышыннан ниндидер кызыклы хикәяләр алып яза.
Кызган тоба.
Шундый улмандый диләр. Никаны яратасын. Ул бит сиңа тиң түгел. Син диләр ялгышасын. Син диләр ялгышасын. Һәм мин мөмкинмен туам, сөйлем ярып кушканда, минем өчен иң шәбесен мин теләмим башкана. Юк, теләмим башкана. Шуның шәмәсен мин теләмим башкана. Юк, теләмим башкана.
Туган авылдан, ресторандан сине беләләрне туристлар, музыкаль татар телеканалларында күренә башлады. Башта каяш дип башлаган, яки инде артист беләнме соң?
Иң беренче
беләсең, әзрәк җырлый башладың, апаң белән өйрәндең. Һәм киттең олы юлга.
Әйе, без монда Казанда башлаган Рамил Миндияр белән. Рамил Миндияр дигән бик яхшы җырчы бар безнең.
Менә сезгә аны бардым.
Хөрмәт иттем. Юк, алар үзләре безгә чыктылар. Без Рафина белән ул вакытта бик вокалда тора идек. Шул вакытта ук мин сәхнәдә би башладым алар группасында һәм үзебезнең сольный җырларын җырлый идек. Алар белән безнең бик озак булмады инде менә бергә йөрүләремә. Без Расим Низамовта башлап биргән идек. Үзебезнең шушы карьера баскычын дип әйтәм. 2005 елда без татар ресторанына кердек. Мен шу туган авылым дигән. Анда 4-5 ел тирәсе эшләгәнбез.
Син күбрәк бидең анда иҗатларың?
Икесе дә булды.
Ул база булгандыр инде.
Ул база булды, беләсезме? Ул бик шундый тәҗрибә мәктәбе бик яхшы дип әйтә алам. Чөнки сәхнәдә үзеңнең каушавыңны битерәсең. Менә шушы көндәлек эш белән ул нәкъ менә Беләсеңме, тендәге мышцылар кебек менә. Мәсәлән, көн саен биеп торса нимә? Син телисеңме, теләмисеңме, уже бер айдан шпагатка утырырга можешь. Әгәр дә көн саен җырлый башласаң, көн саен сәхнәдә була башласаң, ул сиңа курыкмый торган үзеңнең дөньяң булып ачылып китә. Менә шуны әйтәсең килә, рестораннарда эшләүнең файдасы нәкъ шунда, син үзеңне көн саен
чыныктырасың,
һәм көн саен үстерәсең үзеңне.
Һәм инде күпмедер финанс ярдәме дә бар.
Әлбәттә, бик зур роль уйнады безнең өчен.
Авылдан килдегез.
Авылдан килеп
без ничек кая тордыгыз?
Без башта общежитиедә тордык. Без бит инде Казан мәдәният һәм сәнгать университетында укырга кергән идек, белем алырга. Һәм параллель рәвештә эшкә кердек. Бик авыр. Шын дөресен әйтәм, менә укыган вакытта бик авыр иде эш белән алып баргач.
Кызган тоба. Һәр шимбә.
Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.